Utrolig kjekt å se så mange her. Utrolig kjekt å være samlet som storsamling med alle fra både 11 og 18.30 gudstjenesten her. Og ja. Utrolig kjekt å endelig komme til talen etter 1 time og 8 minutter i gudstjenesten. Men det, Gud gjør mye i menigheten for tiden, så det får vi bare tåle. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg opplever det i eget liv, og tror kanskje en del av de som kjenner meg vil være enige, at jeg er en som tenker ganske mye. Og jeg kan ofte ha en tendens til å overtenke. Og jeg tror kanskje en del kan kjenne på det, at vi kan, man kan bli litt sette seg fast i sitt eget hode av og til, og begynne å tenke at, og i hvert fall hvis du begynner å gå ned det kaninhullet av og tenke om hva andre tenker, om hva du tenker, om hva de tenker, om hva han tenker. Det, så har vi det gående, sant? Det er mye som fyller hodet vårt. Det er mye som fyller tankene våre. Og jeg tror at vi i dag, i vårt samfunn, vi har jo mange stemmer. Liksom, vi utsettes for mange ting i hverdagen som påvirker tankene våre. Vi møter mange stemmer som prøver å fortelle oss hvordan vi skal tenke, som vi bærer med oss i alle situasjoner vi møter. At det er så mange stemmer og ting som vil fortelle oss hvordan vi skal tenke om enhver ting. Så hva gjør vi i møte med disse tingene? Hvem sine tanker bør vi lytte til? Da kommer det kanskje ikke som noen bombe at jeg akkurat i denne talen har lyst til å prøve å anbefale Guds tanker. Jeg vet ikke hva slags bygning du trodde du gikk inn i hvis du ble overrasket av det. Vi skal gå inn i denne boken her. Vi skal lese et kapittel som kan si noen ting om Guds tanker for oss. Hva tanker han inviterer oss til. Så da, alle som er med i Bibel kan få være med meg og slå opp i Jesaja, kapittel 55. Det er et kapittel som flere av oss i lederskapet har følt Gud tale ut fra den siste tiden. Det er ikke et veldig langt kapittel, så jeg skal lese hele kapittelet. Jeg skal ikke snakke om alt i hele kapittelet. Slapp av. Men da leser vi sammen fra Jesaja, kapittel 55. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg over de fete retter. Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere og gi dere Davids rike nåde, den visse. Se, til et vitne for folkeslag har jeg satt ham, til en fyrste og en hersker over folkeslag. Se, folk du ikke kjenner skal du kalle, hedningefolk som ikke kjenner deg skal løpe til deg for Herrens, din Guds skyld, og for Israels hellige skyld, for han helliggjør deg. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Ja, like som regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres fram. Fjellene og høyene skal bryte ut i fryderop for deres ansikt, og alle markens trær skal klappe i hendene. I stedet for tornebusker skal det vokse opp sypresser. I stedet for nesler skal det vokse opp myrter. Det skal være til et navn for Herren, til et evig tegn som ikke skal bli utslettet. Ta og be en kort bønn før vi går videre. Takk deg, Herre, for ditt ord. Takk for kraften i ditt ord. Takk at du inviterer oss til å lytte til deg og til å ta imot dine tanker for oss, for våre liv. Jeg ber at du skal virke gjennom ditt ord. At du skal komme, Hellige Ånd, og virke på våre hjerter, så ordet får bli til oppbyggelse for oss, og vi får se mer av hvem du er, Herre. Jeg ber vi i ditt navn. Amen. Så utifra det lille fjaset jeg kom til å begynne med, så kommer det kanskje ikke som noen bombe hvilke av disse versene jeg skal begynne med å fokusere på. Det kan lese de opp igjen fra kapittel 55, vers 8 og 9. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Vet du om dere la merke til hva jeg gjorde nå? Nå gjorde jeg noe som vi gjør kjempeofte, både vi som forkynner og ellers i menigheten når vi siterer vers. Nå gjorde jeg noe som egentlig er veldig rart, men som vi nesten aldri tenker over. Jeg leste noen setninger her som begynte med ordet «for». Og hva er ordet «for»? Jo, ordet «for» er jo en konjunksjon, det er noe som binder noe sammen. Men jeg begynte med det. Og det er en merkelig greie som vi ofte gjør når vi siterer Bibelen. Så begynner vi med «for», da, 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 da. «Derfor», da, 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 da. Og tar vi verset ut av den sammenhengen det står og bare sier «derfor», bla, bla. «Ja, men hva derfor?» Og ja, det gjorde noe. Vi gjør det jo til og med Johannes 3,16. «For så høyt har Gud elsket verden». Og jeg sier ikke at det er galt. Det er liksom, Jesus sier jo Johannes 3,16 i sammenhengen det står, når han snakker til Nikodemus, fordi det er sant i alle sammenhenger. Men det er likevel bare en interessant greie vi veldig ofte gjør. Vi siterer vers som begynner med «for» eller «fordi» eller «derfor». Og liksom, alle mulige sånne ting der verset kommer i en sammenheng. Og disse versene, når vi siterer disse versene, for det hender jo, dette er jo litt kjente vers, så hender det vi tar med noen av versene rundt at vi begynner der det står «søk Herren mens han er å finne». Men vi siterer jo også ofte dette med, bare dette enkle med at hans veier er høyere enn våre veier, og hans tanker er høyere enn våre tanker. Og da begynner vi med ordet «for». Men ordet «for» står der fordi det står i en sammenheng. Og det er en konjunksjon som binder det sammen med det som kommer før. Sånn at når Gud sier til oss og prøver å få oss til å forstå at hans tanker er høyere enn våre tanker, hans veier er høyere enn våre veier, så kommer det inn i en sammenheng. Det kommer inn i det budskapet som Gud har gitt Jesaja her. Å dele med Israelsfolket. For da ser vi versene som står før vers 6, «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær», og vers 7, «Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.» Så det er i denne innbydelsen som Gud kommer med til å søke han, og til å få søke han og finne han og få mot av hans nåde, det er i denne innbydelsen at disse ordene kommer. Og det er rett etter Gud har kommet med innbydelsen til at den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker, altså at ikke bare har Gud, Gud vil si at sine tanker er høyere enn våre tanker, og at Og derfor inviterer han oss til å vende oss vekk fra våre tanker, vekk fra våre veier, til hans tanker og til hans veier. Bort fra noe og til noe annet. Og legg også merke til, det litt interessant her, her brukes det både ordet veier og ordet tanker. Jeg tror de siste få hundre årene så har vi vært veldig opptatt av tanker og rasjonalitet her i Vesten. At det som ble kalt opplysningstid og så videre, og vært veldig opptatt av ja, at tilgående ting skal være rasjonelt og logisk. Og det er jo noe veldig viktig med det. Men når Gud gir denne innbydelsen, så sier han både tanker og veier. Altså veier, det handler noe om vandringen vår i livet, og vandringen som han innbyr oss til sammen med han. Så det handler sånn at mer enn bare tankene, så handler det om hele livet. Og når vi leser veier, hva en vei eller en sti, som det kanskje, vi kanskje ville kalt veiene de hadde på den tiden i dag? Jo, det er jo der det på en måte tilrettelagt for å gå. Det der liksom, en sti dannes jo gjerne ved at man går samme sted igjen og igjen, og så blir det der veien er, det er der man går. Det er sånn man gjør ting. Og det blir jo veldig nærliggende å tenke på dette som vaner. Og ja, moderne hjerneforskning sier jo at det er litt det som skjer oppe i hodet vårt egentlig, at det dannes en slags stier i hjernen vår, rett og slett ut ifra måten vi gjør ting på. Så ja, etter hvert som du gjør ting på samme måte mer og igjen, så blir det liksom en sti, en vei. Det er letteste veien å gå, og derfor går du den veien. Det er en vane. Og når Gud gir innbydelsen gjennom Jesaja til å komme til han, fordele hans tilgivelse, fordele hans tanker og hans veier, så er det nettopp dette han går inn i. Han kaller oss til å vende oss fra både våre tankesett og våre vaner, vår vandring, måten vi gjør ting på, og ta imot det han har for oss. Og når det står dette, den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker, så må jeg som en god lutheraner som ikke er lutheraner, si at da gjelder dette meg. Vi får jo fort en impuls til å tenke på alle mulige andre når vi leser sånne ting, men Bibelen er så utrolig tydelig på at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det er sånn at når vi leser med de urettferdige og ugudelige som kalles vekk fra tankene og veiene, så er det jo vi som kalles vekk fra tankene og veiene, som vi i vårt eget sinn, i vår egen menneskelige natur, synes virker fine og gode. Og det er i denne sammenhengen, etter denne innbydelsen, at Gud peker på sine tanker og sine veier for oss. Og det kommer direkte i forlengelsen av denne setningen, for han vil gjerne forlate alt, hvor utrolig mye Gud ønsker å tilgi. Og det er liksom, i oversettelsen jeg leste her, så står det for han vil gjerne forlate alt. Det så på noen av de andre oversettelsene, der står det at han er rik på tilgivelse og så videre, og for meg så ser det nesten ikke ut som noen av oversettelsene helt klarer å få med seg hvor mye Gud ønsker å tilgi. For det på grunnteksten på hebraisk sier et eller annet i retning av at han vil gjøre tilgivelsen stor, han vil tilgi overflod, han vil så ufattelig gjerne tilgi, og han vil tilgi overflod. Hva noe det måtte bety? Så liksom, vi tenker jo fort at tilgivelse er litt sånn, det er litt sånn av- og påbryter. Enten er du tilgitt, eller så er du ikke tilgitt. Og på en måte så er det jo det, men når, så sterkt som det står her, hvor inderlig Gud lengter etter å tilgi, og hvordan han vil gjøre tilgivelsen stor og overstrømmende, så er det nesten som om det er noe mer enn bare den der bryteren jeg har syndet, men jeg er tilgitt, liksom. Klikk, check, ferdig. Det er nesten så det er noe mer enn det. Gud lengter så inderlig etter å komme med sin nåde. Og det er i forlengelsen av den tanken, av Guds lengsel etter å være nådig med oss, Det er forlengelsen av den tanken at Gud sier disse tingene, for mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier. Sånn at det som kommer videre her, er rett og slett en, på en måte, ja, videre, eller kom videre forklaring og utdypning av den innbydelsen Gud gir, og den nåden han lengter etter å gi oss. Og så, når Gud har invitert oss til disse tankene som er så mye høyere enn våre tanker, og denne vandringen som er så mye høyere og bedre enn den vandringen vi selv finner for godt, så går han videre for å beskrive mer av hvordan det ser ut. Så står det i vers 11, «Ja, like som regn og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil og ha framgang med alt jeg sender det til.» Jeg sjekket, og det er faktisk samme konjunksjon eller samme forbindelse som det stod tidligere når det var oversatt for, så har oversetterne ment at det fløt litt bedre å si ja, og det kan sikkert være et godt valg, men det er faktisk det samme konjunksjonen, det samme forlengelsen her, at Gud vil vise enda mer av hva vil det si, denne store nåden som han lengter etter å gi, denne innbydelsen vekk fra vårt eget til det han har. Det er en forlengelse av samme utdypelsen, samme invitasjonen som Gud gir til oss. Dette med hans ord som skal gjøre det det blir sendt ut for å gjøre. For han ønsker å skape frykt i oss ved sitt ord. Ikke på grunn av vår prestasjon, men på grunn av hans overstrømmende nåde. Og legg merke til, det står noe veldig interessant om hva denne frykten som kommer når Gud sender sitt ord ut som regn, om hva denne frykten blir til. Det står det, den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter. Det er veldig kult, synes jeg. Gir såkorn til såmannen og brød til den som eter. For vi tenker at kornet som vokser, det vokser jo for at vi skal kunne lage mel og brød og ha noe å spise. Og det er kjempebra, det er kjempeviktig. Det er derfor vi trenger korn. Men det gir også korn, såkorn til såmannen. Altså at ikke bare får vi det vi trenger for å spise i dag, for å mettes i dag, for å dekke våre behov i dag, men vi får grunnlaget for morgendagens behov, for behovene som kommer videre for at det skal kunne sås ut igjen og gi ny frukt igjen. Altså at Guds overstrømmende nåde og det Gud ønsker å skape i oss ved sitt ord, det er både svaret på våre behov her og nå, at han møter oss i vår tilkortkommenhet, men det er også noe som skal få lov til å gå videre og føre til ny frukt videre utover det vårt daglige brød, som vi sier i Fader vår, sant? Og at det er både for såmannen og den som eter. Og sånn tror jeg Gud ønsker at hans nåde skal virke i våre liv. Han ønsker å tilgi oss, han ønsker å møte oss i alt det vi bærer på, så vi kan bli satt fri fra det som tynger oss, bli satt fri fra det som er vondt, og få ta imot hans godhet her og nå. Men så er hans nåde så overstrømmende rik, og kanskje er det noe av dette som menes når Gud ønsker å tilgi overflod, når han ønsker å gjøre tilgivelsen og nåden hans så stor, nemlig at hans nåde i oss, det viser seg plutselig på en merkelig måte at det er ikke bare nok for oss selv, det er til og med nok for at de rundt oss får møte han. At Guds nåde i oss, når han virkelig får komme med sin nåde, så strømmer det over. Det går videre. Og vi får plutselig, ikke fordi vi er så flinke og strategiske og har satt opp hele misjonsstrategien og alt mulig sånn, men fordi han virker med sin nåde, så får den lov til å fylle oss opp og skvulpe videre. Og komme de rundt oss til del. Så rik er Guds nåde. Den er både for den som eter og for såmannen. Den møter oss i det vi står i her og nå, i det vi føler oss desperat i. Men så er den så rik at ringvirkningene blir langt større. Og så i de siste versene her, så ser vi enda mer av denne totalforvandlingen. At Gud går enda videre og sier hva denne nåden fører til. Hva virkningen blir hvis vi svarer ja på hans invitasjon og vender oss vekk fra våre tanker og veier og til hans tanker og veier. Da står det at med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres fram. Fjellene og høyene skal bryte ut i fryderop for deres ansikt, og alle markens trær skal klappe i hendene. I stedet for tornebusker skal det vokse opp sypresser. I stedet for nesler skal det vokse opp myrter. Det skal være til et navn for Herren, et evig tegn som ikke skal bli utslettet. Altså at Gud vil ha en totalforvandling i oss. Gud lengter så inderlig etter å få komme med sitt ord og skape frukt, skape nytt liv, sånn at det kan få bli et tegn. Og så det som er litt interessant, det er vet ikke hvordan en sypresse ser ut. Jeg antar at den er mye vakrere enn en tornebusk. Men Gud ønsker altså å komme og skape noe vakkert der det virker dødt. Og faktisk, det som er verdt å få med seg her, er at tornebuskene i Jesaja-boken brukes gjerne som et bilde på, eller et av bildene vi finner brukes på Guds dom. Vi har det, kan jeg ta kjapt fra kapittel 5 i Jesaja, så står det Jesaja 5 og 6, for Jesaja er jo full av domsord også om Guds dom som vil komme over Israels folk hvis de ikke vender seg til han. Og da står det kapittel 5, vers 5 og 6, så vil jeg nå la dere vite hva jeg vil gjøre med min vingård. Jeg vil ta bort gjerdet så den blir avgnagd. Jeg vil rive ned muren så den blir nedtråkket, og jeg vil la den ligge øde. Den skal ikke skjæres og ikke hakkes, men torn og tistel skal skyte opp. Jeg vil befale skyene at de ikke skal la regn falle på den. Den siste her er også god å ha med seg i møte med teksten vi leste. Jeg vil befale skyene at de ikke skal la regn falle på den. Det er advarselen som Gud gir Jesaja å komme med til Israels folke, men så kommer vi til kapittel 55 og ser at men det er jo ikke det Gud vil. Gud vil ikke befale skyene at de skal holde tilbake regnet. Gud vil overøse oss med regn. Gud vil si til Israel at de skal bli som Bergen. Nei, men Gud vil ikke holde tilbake regnet. Gud vil komme med regnet. Regnet av sin nåde, sin godhet og kraften som er tilgjengelig når vi tar imot hans tanker og går med han inn i vandringen på hans veier. Da vil han gjøre en totalforvandling, og han vil skape liv heller enn det ødelandet som Jesaja advart mot tidligere, hvis Israels folk har holdt seg i sine synder. Han vil skape noe vakkert, og som vi leste helt til slutt, han vil skape et tegn som ikke skal bli utslettet. At når Gud får virke med sitt nåde, så blir det et tegn. Guds verk i oss blir et tegn for andre for å få se hvem han er, for å få se hvordan hans rike er. Så jeg skal prøve å ikke holde på alt for mye lenger, men jeg skal bare, fordi det er så ofte litt sånn vanskelig å få helt tak på, men hva vil det komme når Guds tanker er høyere enn våre tanker, Guds veier er høyere enn våre veier? Men hvordan ser det ut helt konkret? Og så er det jo dønn umulig for meg å skulle stå her og si noe om det. Det er på en måte per definisjon. Mine tanker er ikke Guds tanker. Så hva? Så hva kan jeg gjøre da? Hvordan kan vi se noe av denne totalforvandlingen Gud ønsker å gjøre I livet til alle som vil vende seg til han, I alle som vil ta imot hans tanker og hans veier? Jo, et lite eksempel som vi kan prøve å ta som vi ser I Bibelen jo I det nye testamentet Paulus. Paulus gikk jo gjennom en skikkelig totalforvandling ved Guds nåde. Hva var det han drev med? Jo, han drev og forfulgte de kristne. Han drev og sendte de I døden. Han var jo så langt unna det, liksom, det Gud ville for han som du kan komme. Men så ser vi at det som skjer med Paulus at han blir møtt av Gud for at møtet med hans nåde han blir totalforvandlet. Formet av han og blir et stort redskap for å utbre Guds rike. Haha, der klarte jeg å snike inn visjonen I denne talen også. Men hvis vi skulle tenkt logisk, hvis vi hadde vært blant de første kristne på den tiden og sett Paulus og vært sannsynligvis veldig redd for Paulus, hvis vi skulle prøvd å tenke liksom våre tanker om hva vi kunne håpe på for Paulus og hvilke bønner ville vi ha bedt for Paulus på den tiden. Hvis vi skulle tenke rent sånn menneskelig, så ville vi sannsynligvis hatt mer enn nok med å be om slutt på forfølgelsen. Og kanskje kunne vi ha strukket oss til å be om at Paulus skulle få møte Jesus. Men Guds tanker for Paulus var jo noe helt annet. Guds tanker var at han som var den største forfølgeren skulle bli den største forkynneren. Den som reiste til hedningefolket med evangeliet, som skrev 13 av skriftene I det nye testamentet. Det var det som var Guds tanker for Paulus. Han ville en sånn totalforvandling, og han ville gjøre Paulus til et tegn. Han hadde så enormt høye tanker enn det I hvert fall jeg tror jeg rent logisk sett ville ha kommet på å be for Paulus. Og nå var jo de første kristne fylt av den hellige ånd, så det kan jo likevel hende de ble ledet til å be noen større bønner som ånden ga de. Og Ananias fikk tydelig beskjed om hva Gud hadde tenkt for Paulus. Så det jo ja, min invitasjon når vi skal prøve å gå inn for en landing her. Har vi lyst til å vende oss fra våre tanker til Guds tanker? Fra våre veier og til hans veier? For I møte med enhver situasjon så vi avhengige av Guds perspektiv. Og jeg tror at vi har veldig lett for å få, liksom, danne oss våre bilder av hvordan Guds nåde kan på en måte se ut I en bestemt situasjon. Jeg vet I hvert fall at jeg kan ha lett for å danne meg bilder, og det tror vi alle kan ha av hvordan Guds nåde vil se ut hvis han får komme og virke. For eksempel ungdommene som kommer her på mandagene, så jeg tror jeg kan danne oss et bilde av at ja, det hadde vært så fint om Gud møtte den personen og satte den fri fra det og det og bla bla bla. Men Guds tanker jo alltid høyere enn våre tanker. Og at der vi kanskje ofte kan ha lett for å tenke at når det gjelder folk som på en måte bundet av et eller annet, eller som vi ser virkelig som på en måte langt vekk fra Gud, så kan vi på en måte I vårt menneskelige sinn ha lett for å tenke at så fint hadde det vært om de fikk møte Gud og ta imot han og bli et flott vanlig menighetsmedlem som kommer her på søndagene. Men Guds tanker alltid høyere, og det ser vi jo ofte gjennom kirkehistorien, at det er jo de som er lengst vekke, og de som virker mest fjern fra Guds hensikt og tjeneste for han, som blir de største redskapene I kirkehistorien. Så er det ikke det med å være et stort navn I kirkehistorien, eller de store synlige tingene som poenget her, men at Gud lengter etter å komme med sin overstrømmende nåde og skape noe vakkert og stort som skal være et tegn på hans godhet og nå så mye lenger De perspektivene trenger vi på alt som er våre egne liv, og på alt vi ser rundt oss. Så det min invitasjon, uansett hva du står i, uansett hva tanker du har i ditt hode, om du har feile tanker som leder til dårlige vaner, om du har dårlige vaner som fører til feile tanker for deg, eller uansett hvilken av de veiene det går, så har Gud en invitasjon til deg. At du får lov til å vende deg fra dine egne tanker, fra dine egne veier, til hans tanker, til hans veier. Og han lengter etter å komme med sin tilgivelse, sin uendelige nåde, skape noe stort og vakkert i ditt liv. Så igjen, jeg kan ikke stå her og si hvordan det vil se ut. Det kan godt være prosessen blir noe helt annet enn du ser for deg. Men Guds tanker er alltid høyere. Han vil møte deg i akkurat det du står i, og skape noe stort og vakkert. Og det tror jeg også gjelder for oss som fellesskap. At Gud ønsker å komme med sin nåde og skape noe stort og vakkert i oss, som vil være så mye større og høyere og bedre enn de tankene vi klarer å se for oss om hvordan det skal se ut. Og det er hans invitasjon også til oss som fellesskap, at vi skal få vende oss bort fra våre egne fikse ideer og våre måter å gjøre ting på, til hans tanker for oss og hans måter å gjøre ting på, så vil han skape noe stort og vakkert i oss. Skal vi be sammen til slutt? Takk deg, Herre, for dine tanker for oss. Takk for din overstrømmende nåde. Jeg ber at du skal komme, Hellige Ånd, og bare highlighte for oss hvilke tanker vi bærer på som ikke er av deg, og hvilke vaner og ting i våre liv vi har som ikke er av deg, som du inviterer oss til å vende oss bort fra, så vi kan få ta imot dine tanker, og vi kan få vandre på dine veier. Jeg ber at du skal komme akkurat nå, Hellige Ånd, og vis oss dine perspektiver. Vis oss hvor rikt din nåde er, og hvor stort og vakkert det du ønsker å skape i oss er. Kall oss tett til deg igjen, Jesus. Tett til ditt hjerte. La oss få drikke av ditt levende vann igjen. La oss få ta imot din overstrømmende nåde, og på de områdene av livet der vi kanskje slet med å tro det var mulig her, eller tenker at vi bare skal tilbake til en status quo, Herre. Ber at du skal komme med din rike nåde og skape frukt som vi aldri kunne sett for oss, Herre. Takk at du er Gud. Du er stor, du er hellig. Men du er nær hos hver og en som sier ja til deg, Herre. Hvert et søndagknust hjerte, Herre. Vi inviterer dine tanker og dine veier i våre liv, vårt fellesskap. Amen.